Аўтар інсцэніроўкі для радыё выбраны быў намі не выпадкова. Гэта вядомы пісьменнік Уладзімір Сцяпан, які мае вопыт драматургічнай работы ў сваім жыцці, наш калега, які працаваў у свой час на тэлефільме. Больш таго, Уладзімір вельмі добра ведае прозу Івана Пташніка, яны нават былі знаёмыя ў свой час, да, і ён вельмі захоплены яго прозай. Дмітрий Долгалёў, ён, дарэчы, апошнім часам мала працаваў з беларускім радыё. Так узнікла ў нас такая асацыяцыя, чамусьці з гэтым кампазітарам для этой працы, мы ведаем их добра як песенника. Дарэчы, калісьці он рабіў з нами на радыё одну работу, это был радыёспектакль «Пепі Довгая Панчоха», паводле вядомай аповісті Астрид Лінгрен. Это еще было в 90-е годы, так само была цікава вельмі работа. Тады они працавали разом с режиссером Александром Вавиловым, я была редактором этой работы. А тут зусім была іншая задача, тут, конечно, был зусім інші твор, и написал вельмі цікавую музыку, якая была записана нашим симфоничным оркестром Белтеля радиокомпании под керавніцтвам дирижера Александра Сосновского. І таким чином, гэта вот арыгінальная музыка, тое, што ў спектаклі заўсёды вельмі цэніцца, калі музыка не на падборы, а менавіта спецыяльна напісаная для радыёспектакля.